havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 23-iyun, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa qatorlarda. BMTning inson huquqlari qo'mitasi O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qildi. Yerevanda elektr narxining oshishiga qarshi norozilik namoyishlari o'tmoqda. Pokistonda jaziramadan halok bo'lganlar soni 220 kishiga yetdi. Endi voqealar tafsilotga o'tamiz. BMTning inson huquqlari qo'mitasi Jenevada o'tadigan 114-chi sessiyasida O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qiladi. Bu haqda ma'lum qilgan qo'mita matbuot xizmatining bildirishicha, 8-iyul kuni boshlanadigan mazkur sessiya davomida inson huquqlariga amal qilish yuzasidan O'zbekiston tomonining hisoboti tinglanadi. Hisobotni tinglagan 18 nafar mustaqil xalqaro ekspert bu borada o'z xulosa va tavsiyalarini e'lon qilish kerak. Jenevaga borgan O'zbek delegatsiyasiga bu yili O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolarining huquq va erkinliklarni himoya qilish boshqarmasi boshlig'i Islom Jasimov rahbarlik qilishi aytilmoqda. O'tgan yillarda bu vazifani O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov bajarib kelgan. Saidovning 2013 yili BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasidagi muhokama chog'ida qo'mita a'zolariga o'shqirishi keskin tanqidlarga sabab bo'lgandi. 12 iyun kuni O'zbekistonga tashrif buyurgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun rasmiy Toshkentni qiynoqlar va majburiy mehnatga chek qo'yishga chaqirgandi. Armaniston poytaxti Yerevanda bir necha ming kishi elektr narxining oshishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazmoqda. 22-iyun kuni 5 mingga yaqin kishi poytaxt markazidagi Ozodlik maydonidan prezident saroyi tomon yurish o'tkazishga urindi. Olomon prezident saroyiga yetmasdan supurgagichlar bilan qurollangan politsiya tarafdan to'xtatildi. Kechga yaqin namoyishchilar markaziy ko'chalardan biriga o'tirib olib, u yerdagi avtomobil qatnovini to'xtatib qo'ydi. Namoyish noqonuniy ekanini aytgan politsiya ko'chadagi yoriqlikni o'chirib, olomonni Ozodlik maydoniga qaytishga chaqirdi. Mamlakat prezidenti Serj Sarkisyan agar norozilik mitingi to'xtatilsa, namoyishchilar vakillari bilan uchrashishini aytdi. Miting tashkilotchilari prezidentning bu taklifini rad etgani aytilmoqda. O'tgan hafta ijtimoiy xizmatlarni tartibga solish komissiyasi 1 avgustdan boshlab 1 kilovatt elektr energiyasi narxini 16%ga oshirib 49 dram 10 sent bo'lishiga ovoz bergan edi. Pokiston janubidagi Sindh viloyatida havo harorati haddan ziyod isib ketishi ortidan halok bo'lganlar soni 220 kishiga yetdi. Rasmiylarning 22 iyun kuni bildirishicha, issiqdan nobud bo'lganlarning aksari viloyatning eng yirik shahri Karachidandir. U yerda so'nggi kunlarda havo harorati 45 darajaga yetgani aytilmoqda. Oftob urgan yuzlab bemorlar ayni damda kasalxonalarda davolanmoqda. Halok bo'lganlar va jabr ko'rganlarning aksari keksa kishilardir. Karachi elektr ta'minotidagi nosozliklar esa 20 million aholi yashovchi shahardagi vaziyatni yanada qiyinlashtirmoqda. Pokiston meteorologiya xizmati 23 iyundan boshlab havo harorati biroz pasayishini taxmin qilmoqda. Rossiyalik o'zbek milliarderi Alisher Usmonov Rossiya futbol ittifoqiga yordam sifatida 300 million rubl ajratdi. Bu pul mamlakat terma jamoasiga bosh murabbiylik qilayotgan Fabio Capelloga uning maoshi bo'yicha qarzni to'lashga sarflanishi aytilmoqda. Italiyalik futbol murabbiyi 2012 yilda Rossiya terma jamoasiga taklif qilingan va uning shartnomasi Rossiya mezbonlik qiladigan 2018 yilgi jahon chempionatiga qadar uzaytirilgan edi. Yiliga 7 million maosh oladigan Capella dunyodagi eng yuqori daromadli murabbiylardan biridir. Rossiyaning eng badavlat tadbirkorlaridan biri 61 yoshli Alisher Usmonov joriy yilning fevral oyida Fabio Capelloning 7 oylik maoshini to'lash uchun 400 million rubl ajratgan edi. AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin 24 iyun kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida uyushtiriladigan chatda o'zbekistonliklar bilan suhbat qiladi. Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, 1 soatlik onlayn muloqotda elchi AQShdagi an'analarga doir savollarga javob beradi. Spratlin bir odamdan faqat bir savolni qabul qiladi va viza bilan bog'liq savollarga javob bermaydi, deyiladi elchixona ma'lumotida. Savollarni 3 tilda, o'zbek, ingliz va rus tillarida berish mumkin. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosidagi xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Andijon shahrining eski shahar qismida joylashgan qadimiy eski shahar markaziy dehqon bozoriga 17-iyun kuni buldozer solindi. Ozodlik manbalari bergan ma'lumotlarga ko'ra tadbirkorlar bundan bexabar qolgan va buzilish boshlangan kuni do'konlaridan mollarini tashigan. Andijon shahar hokimligi bozor buzilishi yuzasidan biror bir izoh berishni istamadi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Andijon shahridagi eski shahar markaziy dehqon bozorining buzilishi seshanba kuni 17-iyundan boshlandi. Ozodlik manbalaridan biri bo'lgan andijonlik mushtari bozor buzilishidan hatto savdogarlar ham bexabar qolgan demoqda.
O'shanda kuni kechqurun biz ovqatlangani borgan edik, o'sha bu non olib qaytib keldik. Lekin ertasiga telefon qiluvdi, ishonmadingiz, keyin jiyanim bilan soat 9:00 borib ko'rdik. Haqiqatda ekan ekan, shunda menimcha hozirgi talabga javob berolmay qolgan bo'lsa kerak. Transport juda nihoyatda ko'p, keragi bor, ortiqcha ko'p qatnaydigan shaharda, lekin yo'llar tor.
Ismini ochiqlamayotganimiz andijonlik tinglovchilardan biri edi. Andijonlik yana bir necha manbaga ko'ra shu kunda bozor buzilishi davom etmoqda va tadbirkorlar shahardagi turli bozorlarga sochilib ketgan.
Ko'pchiligini nariga O'zbekiston ko'chasiga ko'chasan deyishgan ekan. Lekin juda ko'pchiligi soy bo'yi dehqon bozoriga kelishdi. Yaqinda qurilgan bu bozor bo'sh edi, to'ldi. Jahon bozori ham to'ldi. Klaratsetkin, 2-chi mikrorayon, 3-chi mikrorayondagi kichkina-kichkina bozorlarga ham ko'chishdi. Lekin bozorda 500 tadan ortiq do'kon bor edi. Ularga nima bo'ldi, xabarim yo'q,
dedi Ozodlik bilan mikrofon suhbatda andijonlik yosh tadbirkorlardan biri. Ozodlik andijonning bir necha yuz yillik tarixga ega qadimiy bozorlardan bo'lgan eski shahar bozori buzilishi yuzasidan shahar hokimligidan biror izoh ola olmadi. Ayni paytda mutasaddi idoralardan birining o'zini tanishtirmagan rasmiysi buzilishdan bozordagi sotuvchilar ogohlantirilmaganiga oid manbalar bergan ma'lumotlarni inkor qildi.
Eski shahar tor, bu bozorni atrofida yurib bo'lmas edi. Hammasi ogohlantirilgan. Bozorning transport va aholi qatnoviga xalaqit qilib turgan qismi buzilyapti, xolos. Qolgan qismi rekonstruksiya qilinib, qayta ochiladi,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda mutasaddi idoralardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ammo eski shahar bozori tadbirkorlarga bunday ma'lumot berilmagani aytilmoqda. Ozodlik bozordagi tadbirkorlarning o'zi bilan gaplasha olmadi. Biroq bu bozorda sabzavot sotadigan tanishiga tayangan bir manbaga ko'ra, bozor o'rniga sayilgoh qurilishi, bozordagi do'konlar esa sayilgoh ostiga quriladigan podvalga joylashtirilishi aytilmoqda.
Podval qilib quradi degan gaplar bor, kitobini chiroyli qiladi degan. Mening fikrimcha, agar shunday qilinsa, juda yaxshi bo'ladi. Keyinlik chiroyli podvalning ichi juda salqin bo'ladi, oladiganlar ham sotadiganlar ham qiynalmaydigan salqinda,
deydi ismini ochiqlamayotganimiz andijonlik manba. Andijonlik manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shaharning tarixiy obidalaridan biriga aylangan eski shahar markaziy dehqon bozori bir necha yuz yillik tarixga ega. Shu kunda bozor hududi 4 gektarga yaqin edi va unda 4 ta usti yopiq hamda uning atrofini qurshagan 10 lab ochiq rastalar ishlab turgan edi. Bundan tashqari 3 yil muqaddam shaharning xalq tilida uzum bozori deb yuritiladigan yana bir qadimiy bozori buzilgach, eski shahar bozori tegrasida 2 qavatli zamonaviy savdo do'konlari qurilgan edi.
Bu yerlar 3 yil bo'lgani u do'konlar qurilganiga. Uzum bozori buzilgandan keyin uzum bozoridan o'tib eski shaharda qolgan. Yaqin orada bir oy, 1.5 oycha burun kimdir bittasi 50,000 dollarga sotib olgan ekan bitta do'konni. Yangi do'kon emas, qo'ldan qo'lga sotilganda. Bu tadbirkorlar pulini qaytib berish yoki ularga boshqa yerlardan do'kon qurishlarga taklif qilishganidan xabarim yo'q edi.
Ismini ochiqlamayotganimiz andijonlik tinglovchi edi. Andijonning 1900-yillardan beri ishlab kelgan uzum bozori esa 2011-yilda buzilgan. Buzilishi oldidan bu bozorda ham asosan kiyim-kechak hamda elektron buyumlar sotiladigan 500 ga yaqin do'kon ishlab turgan edi. Bu qadimiy bozor 2004-yilda ham qisman buzilgan va unda meva-cheva, sabzavot va attorlik buyumlari sotadigan 1000 dan ortiq tadbirkor savdo joyidan ayrilgan. 2004-yilda uzum bozori hududidagi 100 yillik tarixga ega bo'lgan otalar choyxonasining buzib tashlangani ham noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Savdo joyidan ayrilgan savdogarlar viloyat hokimligi binosi oldida norozilik aksiyasini o'tkazgan, ammo bu natija bermagan. Bundan tashqari, eski shahar markaziy dehqon bozorida yillar davomida ishlab kelgan kiyim-kechak rastalari ham 2007-yillarda buzilgan va bu savdogarlarning ko'pchiligi yangi qurilgan zamonaviy Navro'z savdo majmuasiga ko'chirilgan edi. Navro'z